кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM.
Варто дослухатись.
Доброго дня. Церква згадує усіх святих, які стали угодниками Божими саме в українській землі. Наші сучасники, на жаль, досить часто не мають змоги згадати імен тих праведників, які в різні історичні часи жили на теренах нашої держави. От хіба що дехто може пригадати, скажімо, от історичні постаті Ярослава Мудрого чи Петра Могили. От, власне, кого саме нам необхідно згадувати у цей день, про це ми маємо можливість поговорити з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом. Вітаю вас, ваше святосте.
Добрий день, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, от якщо заглянути у церковний календар, то видно, що на кожний день церковного року припадає, тобто він присвячений якомусь або конкретному святому, або групі святих. От, але певно, що є багато таких святих, таких праведних людей, які в різні часи нашої історії жили на нашій землі, про яких сьогодні мало хто знає і мало хто може навіть пригадати їхні імена. От саме їм церква і присвятила цей день для початку читання їх. У чому важливість цього дня і поминання їх? У чому важливість для нас, як для українців, згадувати і почитати цей день?
Треба звернути увагу, що церква святкує пам'ять всіх святих в першу неділю після П'ятидесятниці, тобто після зійшестя Святого Духа. А в другу неділю українська церква святкує всіх українських святих. Для чого церква після зійшестя Святого Духа святкує пам'ять всіх святих? Спочатку всіх вселенських святих, а тепер українських святих. Для того, щоб показати плоди дії Святого Духа. Ось результатом зійшестя Святого Духа не тільки на апостолів, а на всіх віруючих і є оця святість. І церква показує, наскільки багато святих в церкві і взагалі у світі багато святих. Але церква згадує українських святих. Серед них це апостол Андрій Первозваний. Це перший, який проповідував Євангелія на наших землях, який предрік, що на цьому місці, на цих Київських горах, повстане велике місто, яке засяє безлічу церков. Сталося, збулося. Крім цього, на нашій землі було християнство іще в 4 столітті, бо був єпископ, готський єпископ на Першому Вселенському соборі 325 році. Тобто вже тоді християнство було на наших землях розповсюджене, не просто поодинокі, а розповсюджене, що вже був єпископ. Кирил і Мефодій проповідували на наших землях, коли йшли своєю місією до хазар на Поволжі. Потім Аскольд, князь Аскольд, який не став християнином, але який був убитий Олегом. Він хотів, щоб Русь була християнською, але Олег перешкодив йому. Після Аскольда, якого церква зарахувала до святих, Ольга теж рівноапостольна, яка багато зробила для розповсюдження християнства. І до князя Володимира християн на Русі вже було багато. Про це свідчить договір, який підписувала Русь з Візантією. Підписували на Подолі в церкві святого пророка Іллі. І там сказано, що християни підписували цей договір в церкві, а язичники підписували біля Перуна. Значить, уже християн було багато. А тепер задумаємось над тим. Все це одиниці. Невже благодать Святого Духа така немічна, що народила так мало святих? Ні. Святими є не тільки ті, які знаходяться в календарі, яких ми пам'ять святкуємо щорічно. Святими церква рахує тих, хто ввійшли в Царство Небесне.
Ваше святосте, от саме в цьому контексті я не можу не згадати Свято-Георгіївський чоловічий монастир на Козацьких могилах, який знаходиться на Рівненщині, так? От свого часу тут було облаштовано найбільшу в Україні могилу козаків та селян, що загинули під час Берестейської битви 1651 року. От і останніми роками тут відбувається саме вшанування пам'яті полеглих козаків, так? Я знаю, що ви традиційно очолюєте урочистості, урочисті богослужіння, в яких беруть участі там десятки архієреїв, сотні священників, десятки тисяч вірян, які прочан, які приходять туди так в цей день. От яке значення нині мають оці заходи для нашої духовної єдності, це по-перше. І виявляється, що ну, праведників, мучеників на теренах України їх було достатньо і в більш от, недавні часи, так? Не такі не в часи Київської Русі, а вже зовсім близькі часи до нас.
Так. Ось ви згадали ці козацькі могили. Оці козаки, які, будучи православними, віруючими, віддали своє життя за волю України. Святі вони чи не святі? Ось кого із них Господь прийняв у Царство Небесне, всі вони святі. І не тільки ці святі, а візьмемо все 20 століття. Скільки загинуло під час гоніння атеїзму і безбожництва, відомих і невідомих. Якщо їх Господь прийняв у Царство Небесне, вони теж святі. Так, а думаєте, що зараз нема серед нас святих? Є святі, але таємні, яких Бог тільки знає. Так, тому церква, коли святкує пам'ять всіх українських святих, то вона якраз підкреслює, що не тільки тих, які в календарях, пам'ять яких ми звершуємо кожного року, а й ті, які невідомі нам, а Богу відомі. І тому ми і їх пам'ять святкуємо, і їх шануємо, і їх величаємо, і до них звертаємось з молитвою. Тому що і оце є плоди Святого Духа. Тому що Дух Святий пробуджує в людях любов. любов, яка є найвищою цінністю, бо Бог є любов. І Дух Святий оцю любов пробуджує і підігріває. Ось візьміть ми сучасне наше положення. От ті люди, які йдуть захищати батьківщину, мають вони в своїх серцях любов? Звичайно, мають. Так? І Господь їх благословляє, укріпляє їх і просить їм гріхи, якщо вони будуть каятися. А церква і закликає, по-перше, благословляє їх подвиг, а закликає їх згадувати про свої гріхи і просить прощення. І коли вони віддадуть своє життя за свою батьківщину, за свій народ, за свою сім'ю, бо Христос сказав, ніхто не має більше тієї любові, як хто душу свою, тобто життя, віддасть за своїх друзів. Тому і вони будуть святими, якщо Господь їх прийме в Царство Небесне.
Ваше святосте, справді багато українців в різні історичні часи, та й, власне, і сьогодні віддають своє життя для того, щоб ми сьогодні отримали оцей шанс збудувати свою міцну державу, власне, в якій би люди жили в першу чергу саме за заповідями Божими. Так? От, чи можуть от подвиги оцих українських праведників, святих, бути от чимось таким от об'єднуючим, надихаючим сьогодні? От, власне, от з якими думками ми б, от, власне, ви порадили нам знову ж таки згадувати їх, в якому контексті, як показувати і проявляти свою повагу і шану до них?
Справа в тому, що любов як почуття само по собі об'єднує. Візьміть ви чоловіка і жінку, що їх єднає в одну плоть? Любов. Хто, що об'єднує дітей і батьків? Любов. Що об'єднує друзів? Любов. Що об'єднує людей в одну націю? Любов. Або зараз те, що відбувається в Україні, цей ентузіазм захищати свою землю, віддавати своє життя, це ж любов. І тому фактором об'єднуючим є любов. І Господь оцю любов пробуджує в нас через страждання. Я вже не один раз говорив про те, що страждання, не треба цуратися страждань, тому що страждання часто приводять до кращого, якраз до любові. Якби не було тих людей, які страждають, то й не було б співстраждання. А зараз страждають в Донбасі люди, в армії страждають, і все це страждання викликає співстраждання всього народу українського. А співстраждання пов'язано з любов'ю. А любов єднає. І тому це любов і приводить до позитивного, до об'єднання українського народу.
Ваше святосте, от знаєте, зараз можна почути дуже часто, що світ наш досить грішний, і в такому грішному світі дуже важко залишитися праведною людиною. Власне, я хотів би вас попросити прокоментувати от саме таке відоме для багатьох місце із Святого Писання. Ось з Біблії ми ще пам'ятаємо, що коли Бог хотів знищити міста Содом і Гомора, то Авраам, звернувшись до Бога, питав, чи знищить він місто, якщо там живе 50 праведників. А оскільки їх там не було стільки, так, цю цифру поступово було знижено до 10. Так? От, і навіть заради 10 праведників Господь погоджувався зберегти місто. Так? От, однак у Содомі ми пам'ятаємо, що знайшовся лише один праведник. праведник. Це був Лот, якого, власне, як ми знаємо, Бог і врятував врешті-решт. Тобто він вивів його із міста, так? От, тобто це є прикладом того, що одна людина, навіть перебуваючи в такому гріховному місті, вона змогла зберегти себе от як праведника, так, в місті суцільного гріха. От, значить, все ж таки, можливо сьогодні от зберегти таку праведність і в наших умовах? Чому нас має навчити от саме ця історія біблійна?
Не тільки можливо, а це відбувається. Тому що ми ж бачимо, крім людей побожних, віруючих, багато є грішників. І ми цих грішників бачимо своїми очима. Так? І ці грішники достойні покарання. Через них Господь може покарати весь народ. Але як в Содомі і Гоморі Господь не покарав, тому що залишилась тільки одна сім'я Лота праведною, так і зараз не одна сім'я Лота в Україні праведна, а багато. І тому Господь збереже і український народ, і українську державу заради тих праведників, які є. А у нас їх в гріховному світі багато. І тому Господь змилується і над грішниками заради цих праведників.
Ваше святосте, от ми повинні справді не лише почитати своїх святих, звертатися до них з проханнями, але і певною мірою наслідувати їх. От в людській уяві слово «праведник» часто асоціюється зі словом «ченець», «монах», «пустинник», «послушник». От чи можна бути праведником у миру, тобто не будучи от саме монахом, маючи сім'ю, виховуючи дітей?
Можна. Праведний Філарет Милостивий мав сім'ю, дітей, онуків мав і став святим. А чому? Був милосердний. В Олександрії були дві невістки, про яких ангел сказав, що вони перевершили подвиг Антонія Великого. Чим перевищила? А тим, що вони за все своє життя ні разу не посварились. Значить, в миру можуть бути святі, і в сім'ї може. Бо якби спасались тільки ченці, то тоді даремно зійшлося Святого Духа, даремне хрещення. А в тому-то і справа, що спасатися можна і в миру, і в сім'ї, і навпаки, можна бути і ченцем, і не спастись, якщо не виконувати свої чернечі обітниці. Тому чернецтво само по собі ще це не є гарантія святості. А якщо цей чернець, який дав обітниці, виконує ці обітниці, а якщо він не виконує, то цей раб буде битий більше, чим мирянин.
Дякую, ваше святе, за сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 5. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.
Видається, що неможливо віднайти досконалого щастя десь назовні. У праці, задоволеннях, у колі друзів чи в сімейному затишку. Це добре розуміли вже стародавні греки, котрі твердили, що щастя криється в серці людини. Але ключ до нього є в руках Бога, що сотворив це серце, і тільки Він єдиний, здатний заспокоїти його у цих настирливих пошуках. Блажений Августин ще до свого навернення до християнства був заможною людиною і, спробувавши безліч мирських утіх, опісля переконливо твердив: «Ти, Господи, сотворив нас для себе і неспокійне людське серце, доки не спочине в тобі». Дійсне щастя людини криється в Бозі, у сповненні Його волі, у крокуванні стежками Господніми, навіть якщо вони бувають нелегкі та вимогливі. Христос об'являє усім таємницю щастя, говорячи про себе: «Я є путь, істина та життя». Ісус запрошує своїх учнів крокувати шляхом, який пройшов на цій землі сам, особисто. «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». В Нагорній проповіді Христос конкретизує християнську дорогу до щастя. В центрі цієї проповіді знаходиться блаженство. Христос, неначе другий Мойсей, дає новому народу Божому, Ізраїлю новому, церкві, рецепт щастя, починаючи кожну заповідь обітницею тим таємственним і жаданим словом – блаженні, тобто щасливі. З одного боку, Ісус запевняє нас про те, що ці Його обітниці є єдиною дорогою до щастя. Якщо б так не було, то Він обов'язково сказав би нам про це. А з іншого, запрошує кожного з нас свідомо вибрати запропоновану ним дорогу добровільно, як свій особистий життєвий вибір. До щастя не можна змушувати. Щастя можна тільки пропонувати. І Бог це робить, залишаючи нам право вільного вибору Його божественної пропозиції. Дивно воно, те щастя. Погляньмо, Ісус не каже «шукайте щастя». Він лише стверджує, що люди, котрих стосуються ці слова, вже носять щастя у своєму серці. Усі вони блаженні, бо в цей момент втішаються радістю святих у Царстві Небесному, котре є з ними. Христові слова відкривають Божу мудрість, яка часто в очах людей світу цього є глупотою. Бо як, наприклад, той, кого переслідують, арештовують, може чутися щасливим? Інколи, читаючи чи слухаючи заповіді блаженства, робиться аж лячно. Чи справді цей шлях є запорукою щастя? Чи Ісус не вимагає від нас того, що нам не під силу? Одне можна сказати: Христос перевірив цю дорогу на власному прикладі. Він пройшов її сам і так увійшов у свою славу. А все це сталося через любов Христа до нас, котра не замкнулася в собі, у щасті, блаженстві, радості для себе, але огорнула нас, запрошуючи, пропонуючи діяти подібно. Блаженство справді є дивною дорогою до щастя. Її можна збагнути тільки щирим і відкритим серцем.
православний календар.
Кожного року, в другу неділю після Зелених свят, ми з вами шануємо пам'ять всіх святих землі української. Святих, які своїми подвигами, своїми добрими ділами примножили славу нашої Української Православної Церкви. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти всіх людей. Він послав своїх учнів навчати всі народи, проповідувати Євангеліє всьому світу і всякому творінню. Апостоли, згідно заповіту свого божественного учителя, сіяли Слово Боже по всьому світу. Вони благовістили мир дальнім і ближнім і вчили, що Господь Ісус Христос всіх закликає до себе, що в Церкві Христовій немає ні Еліна, ні Юдея, ні Варвара, ні Скіфа, але всюди і у всьому Христос. Христос Спаситель сказав, що віруючи у Нього прийдуть із сходу і заходу, із півночі і півдня, і возляжуть у Царстві Божому. І ось, у сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, коли Українська Православна Церква святкує пам'ять всіх святих, яких прославив Господь на нашій святій землі, в євангельському читанні згадується покликання святого апостола Андрія, того апостола, який по церковному переданні першим почав спасительське сіяння Слова Божого на наших землях. На жаль, історія не вберегла імена тих, кого навернув до християнства святий апостол Андрій. Але вже минуло понад 1000 років з часів святої Ольги і святого Володимира, як існує в нашій країні Христова Церква. І ось за цей період сотні праведників, наших рідних земляків, прославив Бог. Недовго прийшлося чекати плодів від початку нашого сіяння, від початку проповіді святого Євангелія. Таким плодоносним виявилося серце нашого народу. Першими, навіть скоріше від свого батька святого Володимира Великого, були прославлені святі брати Борис і Гліб. Після цього мудрі святі, рівноапостольні Володимир і Ольга, просвітлили нашу землю вірою Христовою. Як ми знаємо, прийняття християнства мало великий вплив і на розвиток культури стародавньої Русі, що проявилось насамперед у подальшому поширенні писемності, сприяло посиленню культурних зв'язків Київської Русі з іншими державами. І цей ряд можна продовжувати ще дуже довго. Велике число заслужених мужів має і наша свята Православна Церква, для якої ті мужі трудились, жертвували своє майно, життя і працю. Численний ряд борців за святу церкву, великих подвижників, учителів, проповідників, мучеників, що своїм героїчним життям залишили іншим гідний приклад до наслідування. Їх так багато, що свята церква не має спроможності кожного, зокрема, згадати, тому що не всі їхні імена відомі. Щоб нікого не образити, в церковному календарі є дві особливі неділі. Перша неділя після Зелених свят – всіх святих. І друга – всіх святих, що в землі українській прославились. Саме в ці неділі ми віддаємо належну шану всім знаним і незнаним святим, чиї заслуги знає тільки Бог. І немає на нашій землі місця, де б віруючі люди не знали тих праведників, які жили там, які і зараз не залишають їх своєю благородною допомогою. Неоднаково проходило їхнє життя. Одні жили в палатах, другі в наметах і печерах, одні в містах, а другі в пустинях і лісах. У кожного з них був свій подвиг. Але у всіх отців і матерів наших, від перших до останніх, було одне спільне. Всі вони возлюбили свого небесного учителя Ісуса Христа. Всі прагнули до Нього, і всі прославлені в Його небеснім царстві. Вони всі жили в ім'я Христа, і в ім'я Христа душу свою поклали за свою батьківщину і за своїх ближніх. Вони не залишили і нас, своїх духовних нащадків. Вони заповідали нам найдорожче і найсвятіше, що є на світі для християнства. Сильну віру в Ісуса Христа, відданість Його святій церкві, прагнення до життя вічного і безмежну любов до свого народу і своєї батьківщини. Через наших духовних отців зерна євангельського вчення, які почав сіяти на українській землі святий Андрій Первозваний, досягають твердого і щерствого ґрунту наших сердець. Вони стали плодом, зібраного в небесну житницю, від плодів землі нашої. Вони стали запорукою нашого слідування за Христом, запорукою Божої милості до нас, тому що не уменшилась вірою земля наша. Ще продовжується сіяння Слова Божого, і ще є місце в небесних житницях. Тож, прославляючи сьогодні всіх святих землі української, наслідуємо їх чесноти і, як дороговказ, пам'ятаємо слова святого апостола Павла. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе великий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас.
Варто дослухатись.
Нас запитують.
Якщо людина була в дитинстві хрещена у православній церкві, потім у дорослому віці пристала до протестантів і прийняла хрещення у них, чи повинна вона втретє охреститися, щоб стати членом церкви?
Під час хрещення людина видимо приписується до тієї церкви, в якій це хрещення відбувається, або в якій воно мало б відбутися, якщо б не ті чи інші обставини, що через них особу охрестили в іншій церковній спільноті. Хрещення – це святе таїнство, яке дарує спасіння через втаємничення в організм Вселенської церкви, що від віків і до кінця віків, від країв світу і до його країв. Хрещення, уділене в православній церкві, є правосильним, зважаючи на відповідність матерії та форми, звершення цього таїнства нашими православними братами. Протестанти вчинили абсолютно неправильно, ще раз хрестивши цю людину. Не знаю, про яку саме гілку протестантизму йдеться, але здебільшого протестантські церковні спільноти визнають хрещення таїнством, а тому ніхто і за жодних обставин не може заперечувати його правосильності, якщо дотримано відповідну матерію та форму, навіть тоді, коли йдеться про уділення його малій дитині чи умово хворому. У цьому контексті не хочу докладно говорити про неправильність віровчення протестантів щодо неправомірності хрещення малих дітей. Ця доктрина не витримує жодної критики ні з біблійної точки зору, ні з історії життя та практики віри первісної церкви, ні з боку здорового глузду. Навіть більше, багато традиційних протестантських церковних спільнот первісної реформи, нібито відкидаючи традицію, вживають під час спільних молінь такий звичний для нас нікейсько-царгородський символ віри, що є прямим запереченням їхнього відкидання традиції. Адже остаточна редакція цього символу віри була здійснена ще в 4 столітті після Христа. Так от, у ньому чітко вказано про нашу віру в одне хрещення на відпущення гріхів. Тож, як бачите, у випадку протестантських перехрещень йдеться, по суті, не так про справжнє хрещення, як про ребаптизму, тобто повторне хрещення, що є виразним запереченням спасенної дії Божого таїнства, віру в яке визнають і водночас заперечують протестанти. Наприкінці хочу висловити свою радість з того приводу, що нарешті для людини, втомленої такими довгими пошуками Бога, з'явилося світло правдивої віри, і вона вирішила видимо пристати до єдиної святої соборної і апостольської церкви. Їй не потрібно ще раз хреститися, бо це таїнство уділяють тільки один раз – і ніколи більше не повторюють. Треба лише приступити до сповіді, і саме ця свята тайна буде для неї моментом видимого її прийняття в лоно церкви.
Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з 6-річним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української Православної Церкви Київського Патріархату. На богословське відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються, написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословення.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали
протоієрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.